Takže se vrátím k tomu 15. dubnu. Netušili jsme, že je na tom maminka tak špatně. Nijak to příliš nevypadalo. Byla to akutní leukemie asi tehdy. Se nedalo nic dělat. Já jsem byl v 7. třídě, bylo mi 12. Mladším bráchovi bylo 8, starším pak 15 a 18. A ten nejstarší jako studoval tu zdravotní školu patrně, teda musel něco tušit, musel něco vědět. Jako. Takže pro ně to asi taky bylo velice komplikovaný. A, no a aby toho nebylo málo, jak ten osud funguje zvláštním způsobem, tak tomu nejstaršímu bratrovi Alojzovi v tom roce 61 prostě se po maturitním večírku utopil nejlepší kamarád. No tak, tak ten život prostě funguje. No já jsem měl 2 roky do gymplu, teda tehdy se to jmenovalo SVVŠ, střední všeobecně vzdělávací škola, jak to pořád s tím hýbali nějak. Jako. A ty další 2 roky do toho gymplu tedy, mě vlastně v těch vzpomínkách nějak podivně splývají. Ten takový zvláštní jakési bezčasí. Nějak jsme prostě byli v nějakou dobu jaksi strnulosti s tím otcem, v nějakým takovým zvláštním ochromení. Pak bylo takové období, že jako ve špatné komedii začaly tátovi 2 starší sestry dohazovat jako nějakou zajímavou partii, což bylo docela jako komické. Jako a, jakože teda pro ty siroty, teda, ale samozřejmě zároveň pro něj, protože když si to představím, tak jemu bylo 1,40, tak to bylo celý zvláštní. No, nešlo to samozřejmě, ty vazby asi byly tak hluboké, že to prostě nešlo. No a tak bych řekl trošku veselý. Bylo nás 5, jako Poláčkovský, ale zase to bylo trošku pochmurnější, jako než u toho Poláčka. Tak co mě drželo nad vodou, bylo samozřejmě čtení. Čtení a nedělní odpolední kino. To byly takové úniky. Hltal jsem všechno, co prostě bylo a časem jsem objevil jako i nějakou takovou malou místní knihovnu, které jsem do té doby nevěděl a o tu se staral jistý pan Eichler, zajímavý člověk s podivným osudem, ale s docela dobrým vkusem, takže neměl tam jenom takovou tu povinně tendenční pitomou literaturu budovatelskou a všechno možné, ale měl tam Verneovky a hlavně tehdy vycházelo několik takových edic, takové dobrodružné literatury. Takže tam jsem potom jaksi byl velice často. A tak jsem pomaličku vlastně teda přes ty knížky, přes takový jakoby trošku už jiný zájmy, trochu unikal z toho domu a z té vesnice. No a kino samozřejmě, no babička Marieta chodila vždycky už hodinu předem, protože byly lístky do toho kina různé ceny. A těch prvních 20 bylo za korunu, a pak byly za 2 a pak byly za 3, tak babička vždycky nějak už šla pro ty za korunu a promítal úžasný pan pošmistr Konečný. A tak si vzpomínám, že často mě, když skončil ten film, tak mě musel jakoby trochu vyhánět ven, protože se mi jaksi nechtělo do té reality. No, tak ta situace nebyla úplně ideální, ani jaksi finančně, jako nebylo to jednoduchý. Tatínek na nás zůstal sám. Nebyly příjemný takový návštěvy rodiny, kdy jsem si musel jít půjčit peníze na výlet, nebo dokonce na boty, to tak jako vypadá jako z 19. století, ale tak bylo to tak. Nějak moc se ti úředníci tehdy na těch sociálních odborech nesnažili. Teprve v roce 68 na jaře, i moje žena, tehdy vlastně ještě ne moje žena, když pracovala na sociálním odboru v Olomouci, na Národním výboru, tak teprve až potom jako vlastně zpětně vymohla nějakých pár tisíc, jako takzvaný siročí důchod, na což v podstatě teda jsme měli nárok tehdy, ale nikdo to tomu tátovi samozřejmě neřekl a prostě nikdo mu s tím nepomohl. To je taky taková věčná poučka, úřad prostě, když nemusí, tak nedá, to víme jakoby v současnosti. Že jo. Těžko se na některé ty věci vzpomíná s velkým odstupem, ale nějakým podivným způsobem jsem si uvědomil po čase, že mě jakoby tady takový to tragický stigma té rodiny, že vlastně mě nějak asi trošku vyhovovalo. Najednou jsem prostě byl jakoby zvláštní, ta rodina jsme byli podivní a tak jako mě to začalo jakoby svým způsobem, vůbec tomu nějak jako zpětně nerozumím, jako dělat dobře. No tak vlastně k tomu patřilo to, že jsme prostě neměli televizi a že jsme tak jako trochu demonstrativně ukazovali, že si vystačíme i tak. Ale co jsem teda miloval, bylo rádio. To u nás furt svítilo to zelené oko a zvlášť v sobotu, po uklidu, každý jsme měli rozdělenou práci. A ve 14 hodin odpoledne byla rozhlasová hra. A to bylo úplně úžasné, protože tam byly ty zvuky moře a pralesa a prostě bubnování a co všechno to, co dokáže to rádio vzbudit tu fantazii. Nemusím to vidět, jak teď všechno musíme vidět a málo toho slyšíme, že jo? Ta fantazie běžela na plný obrátky a tak proto to rádio mám rád. Jakým způsobem vlastně zvláštně, nad tím se zamýšlím dodnes, mě jakoby ta rodinná situace vlastně posílila. Najednou jsem asi musel zapnout jakoby nějaké náhradní motory nebo co. Ve fotbale teda jsem sice nebyl kapitán, ale prostě hned jsem byl za tím kapitánem a spíš jsem mu tak takticky radil. Ale u hasičů už jsem teda byl jako velitel, to už jsem se propracoval a oni měli takový ty šiltovky a jsem měl tu velkou čepici jako s tím jiným šiltem a dodnes si pamatuju ty povely, když nastoupilo to družstvo. Já jsem vystoupil a zařval jsem družstvo motorová stříkačka PS8, vodní zdroj na základně, rozdělovač 2B, no a tak dále. Dodnes si to pamatuju a když mám v sobě pár panáků, tak to jako samozřejmě dávám k lepšímu občas. Pak stříkáme někdy tím šampaňským a tak dále. Tak najednou jsem měl pocit, že jakoby teda se musím nějakým způsobem chytit v té partě u toho sportu nebo u těch hasičů. Tak tam to pomaličku jako začalo nesměle i ta návštěva teda se cvičování toho divadla, protože to jsem tak cítil, že to je prostě něco úžasného, že to má takovou rodinnou jakousi atmosféru. To divadlo bylo takový nesmělý ze začátku. A hlavně jsem v těch prvních rolích musel být neuvěřitelný kopyto, protože jsem se styděl pochopitelně a vzpomínám dodnes. A taky to dávám občas k dobru v té naší hospodě, ještě, že jsem neuměl říct dobruško, máš zlaté srdéčko. A paní učitelka Fialová mě neustále teda vracela ten text a prostě prosila mě, ať jsem hlasitější, ať se nestydím. Trochu mě pak pomohly aktivity Šumperského divadla, což je sama o sobě úžasná záležitost, že takhle v tom městě, kde si to divadlo pořád prostě funguje. A několik nás odtamtud vyšlo, jako Jirka Frehár a Honza Novák a hned za rohem Mirek Robot. No já si pamatuju, že jezdili dělat nábory a ukazovali nám, jak to divadlo je úžasné a co ten herec všechno umí. A pan Švabík, tehdy takový hlavní herec, posléze pak ředitel toho divadla, tak si dodnes vzpomínám, že teda prostě kokrál jako kohout, pak řekl kousek monologu a pak jako kousek jakoby zatančil a ukazoval nám, jak ten podivný svět toho převtělování a jak si vlastně člověk může najít ty jiný životy. To mě strašně zajímalo, protože tak jak v těch knížkách jsem taky utíkal v tom rádiu do těch jiných světů, tak tam už se to vlastně začalo tak nějak jakoby trošku zkonkrétňovat, jakoby ten náběh jak si k tomu ne jenom reálnému životu, ale k těm životům imaginárním, zvláštním a tak dále. Tak ty dva roky prostě byly zvláštní. Jako dodnes si to nějak rozplétám, jak přesně to neumím, ani možná nechci pojmenovat. No a přišla teda záchrana rok 63 a Gimpl, tedy tehdy ta SVV, střední všeobecně vzdělávací škola. Tam už jsem opravdu zapnul jaksi takzvaně jiné motory. Byl to nový svět, navíc to byly nové boje, noví lidi a teď, jak to vždycky bývá, jako takový ti nafrnění, suverénní místní šumperáci a my ta druhá parta, ti přespoláci. Teď děvčata už se nějak stříkali nějakýma voňavkama, což na ty vesnici vůbec nebylo a tak bylo to celý jakoby zvláštní. No a já jsem měl teda teď tu výhodu ještě toho, že ti bráchové už se nějak jakoby docela probrali a byli dobří. Ten nejstarší dělal medicínu v Praze, ten druhý Lubomír, ten dělal lesárnu v Brně a já jsem prostě najednou vlastně i mezi těmi spolužáky začal být tak trošku jakoby hvězda, protože jsem měl ty informace z Prahy a měl jsem ty informace z Brna a najednou jsem začínal tak jako zajímavě pociťovat, jakože bych teda mohl mít na to trošku občas jako být v čele něčeho. Umět něco připodotknout a někoho k sobě připoutat a třeba něco zajímavě pojmenovat a tak dál. No. Teď jsem si to uvědomil vlastně odskok zase divadelní. Jsem si to uvědomil v loňském roce 19 vlastně slavil Šumperský Gimpl 100 roků. 100 roků výročí. No a Oni nás tam pozvali pár takových jakože teda známých nebo úspěšných, a co to je úspěšný, nebo to... No a tak pozvali nás tam navíc na jeviště toho divadla, kde jsem pak stanu dva roky, jak si dělal kulisáka a topiče a všechno možný. A to vlastně teď jako... Tam jsem měl ten pocit, že vlastně jako mám poděkovat některým těm úžasným kantorům z toho Gimpulu. A vlastně měl jsem tu potřebu. Ale teď se samozřejmě stalo něco, což jako divadelník, ani jako zkušený divadelník jsem si s tím neporadil, tam se šlečna, co to konferovala vlastně, tu slávu, tak byla tak rychlá a akční, takže já jsem po chvilce jaksi zanechal tady této touhy jako liricky a pěkně jak poděkovat svým kantorům a vzdal jsem to. Tak aspoň teď maličko přiblížím ty kantory, protože to sám jako na té vysoké škole teď vidím, že je to obrovský rozdíl, k nám chodí připravení ti studenti z těch středních škol. Jako, a je to úžasně cítit, kdo jim co povídá, kdo jim co říká nad plán, kdo je dokáže zaujmout, kdo je prostě jako dokáže povzbudit a tak dále, kdo s nima nejedná už jako s dětma, ale jako s dospělýma lidma. Ti, co prošli šumperským gimplem, si všechny ty lidi vzpomenou. Úžasná třídní učitelka, paní Vělechová, skvělá, citlivá pro všechny ty naše pubertální úlety, zvlášť teda pro ty moje časté jakési melancholické stavy, a které se střídali se s dalšími provokativními vylomeninami. A zvlášť teda musím vzpomenout na úžasného člověka, tady jako Ctirada Medlíka, tomu jsem už poděkoval několikrát v různých programech mých jako divadelních představení. Já jsem pak byl skvěle vybavený, když jsem po dvou letech začal na filozofické fakultě v Brně, byl jsem jako taky hvězda, protože jsem věděl od něj, on prostě učil i to, co nemusel. On nás učil katolickou modernu, já jsem prostě věděl o Durichovi, o Demlovi, o Zahradničkovi. Úžasná francouzštinářka paní profesorka Berčuková, noblesní ředitel prvorepublikánský, vždycky v úžasném obleku a tak dále. No a zvlášť musím vzpomenout úžasného tělocvikáře, jistý Květoš Vikidal, který prostě dodnes jako závodí nad 85 let. Úžasná figura. Pro mě ještě teda byl úžasný v tom, že mi toleroval moje pozdější příjezdy pondělní, protože jsme měli tělocvik. A já jsem prostě jezdil k Bráchovi už do Prahy, to už jsem prostě načuchal to divadlo. Takže jsem často tím stopem nedorazil a on mi to toleroval. Byl skvělej. Vůbec celé to vření začátku té druhé půle těch 60. let bylo cítit. A i v tom malém městě, v tom Šumperku, my jsme vydávali časopis po vzoru brněnského Hosta do domu, tak jsme měli časopis Host do školy, taky jsem tam splodil několik věcí. Docela bych se na to rád někdy podíval, co tam bylo teda za pokusy. A spíš to byly takový ironický různý věci, jak třeba nás milujou naše schody, kteří jsou radši, když po nich stoupají ty mladí zajímaví lidé než ti kantoři a podobně. Prostě jsem provokoval dost. No a vlastně tam už začala ta koketérie vážnější s tím divadlem. Jednak teda se šumperskými ochotníky, fungovaly tam nějaký kluby, kde občas ti herci taky něco četli a prostě povídali jsme si s nima. Bylo to takový tajemný, v těch klubech se nejenom lidi viděli, ale taky říkám, četlo se, povídalo se a tak dále. Byla tam bezprostřední nějaká atmosféra. No a to divadlo mě začalo táhnout víc a víc. No, tak na malém městě divadlo, no tak jedno tajemné místo, samozřejmě různý skandály a tak dále. Prostě pak už trochu debaty, to začal jsem číst i o ty dramaturgii, o ty režii trošku jako. Občas jsme šli na pivo, teda hlavně s kulisákama. Tak ten tajemný svět toho divadla a toho zákulisí začínal pomaličku otevírat. A já jsem tak jako cítil, že teda pro tu moji touhu trošku se chovat netypicky, že to prostě možná bude něco, co by mě mohlo nějak jako mnohem hlouběji jaksi zajímat. S tím souvisí to, že jsem pak od druhého ročníku už jako docela pravidelně jezdíval do Prahy, tomu nejstaršímu bráchovi. Všelak jsme to kombinovali, tak třeba on mě řekl, prosím tě, tady se prodává křen na trhu za úžasný ceny, tak já jsem prostě vláčil koš křenu a nějakých dobrých jablek a on to pak prodával k tomu stipendiu. No a za to mě právě zase poskytoval volňásky do různých divadel, hlavně na Zábradlí, potom do Violy a později i pak do Činorního klubu, který pak bude jak určitě zabírat aspoň jeden díl mého vyprávění. Ten bratr, tak jak se tak pohyboval v těch společnostech zajímavých ty Praze, tak ten rozhodl, že žádný kůmuš, žádný umění. Prostě, synku, ty jsi šikovný a inteligentní, ty budeš studovat něco pořádného. No, tak mě prostě nařídil vlastně a že teda prostě budu dělat přijímačky na vysokou školu ekonomickou, na zahraniční obchod. No tak pochopitelně, že jsem tam pak přijel na ty přijímačky, ale jak jsem tam sledoval ty nabiflované, úžasné typky, v podstatě jsem moc neměl šanci. Tak to nějak teda fungovalo dál, nadešla maturita, nepřišel jsem teda v doporučené svazácké košily, trucoval jsem, ale tak jsem jim jemně vsunul takovou výhrušku, že jsem celou dobu vlastně studoval docela slušně. Když mě vyhodí, tak zase budou mít zbytečně problémy s tím, že na podzim se budou muset sejít u nějaký ty komise. A já, že o tom dobře vím, že jsem si to proštudoval všechno. A tak oni se toho trošku zalekli přece jenom. Takže jsem odmaturoval. 4x4 jsem měl úžasný počet, takže 16 bodů. Ale vůbec mi to teda nevadilo a prostě hurá, skvěle teda. To všechno skončilo. Trochu mě to mrzelo, že to skončilo, protože jsem moc nevěděl teda, co bude dál. No a tak samozřejmě následovala dvouměsíční brigáda, jako ostatně, jak celý ten gimpl jsem vždycky o prázdninách pracoval, abych pak si trošku mohl vyrážet z kopítka, abych měl nějaký penízky. Tak po těch dvou měsících, to znamená, to byl červenec, lopaty, pak srpen vlastně teda jsem se toulal stopem a rozhodnutí padlo, nástup 1. září 66 Severomoravské divadlo Šumperk. První smlouva, topič v divadle. No a tak tam už jsem to začal brát, tak trochu ironicky jsem si říkal, no tak já budu pokračovat v těch provokacích a tak jsem schválně jakoby stál před tím divadlem často a čekal jsem s tím nahazováním toho uhlí, až teprve chodili ti kantoři a ti studenti kolem z toho gimplu do toho města. A schválně jsem se trochu umazal, tak jako volkrosky. Takže pak mi říkali, jako, že už tam fungovalo to, prosím tě, uč se, buď slušný, buď hodný, ať nedopadneš jako krobot. Takže to byly takový docela jakoby prýma situace, provokativní. Ale jako ti, někteří ti kantoři mě rozuměli. Jako no. Takže jsem začal topit a první půl rok jsem topil, na to zase takový odskok jeden, jako divadelní zase. Strašně jsem se těšil, protože měl přijet Radovan Lukavský z Noci s Hamletem. A tak jsem prostě zatopil a abych to mohl sledovat celý, tak jsem se topil víc a byl jsem v té loži asi po půl hodině. Začalo ty radiátory, protože to bylo náhle nějak se to rozeřelo, celý šíleně praskat a začal prostě teda tam hrozný hluk. Pan Lukavský přestal a ředitel divadla za mnou přiběhl do té lože, že ta, co tam mám co dělat, že mám být v tom sklepě a korigovat teda ty písty. Takže po 10 minutách se to znovu rozjelo a já jsem pak mohl po mnoha letech na tom vzpomenout s panem Lukavským, když mi hrál Herce vám leto, když jsme tam najednou byli v jednom angažmá, tak jsme na to samozřejmě vzpomínali a bylo to moc fajn. To divadlo, jak si teda mělo svoje pro a proti, no pro mě to bylo samozřejmě jako nový svět, jako tehdy to Šumperské divadlo bylo na docela slušné úrovni, protože tehdejší studenti DAMU, speciálně Jirka Frehar, vlastně měli výborný kantor a dařilo se jim jako na ty hostovačky tam zvát zajímavý lidi do těch inscenací, které třeba sami o sobě nebyli nějak moc, tak najednou tam hrál jako host pan Heger, Diren Matovi ve fyzicích. Jaroslav Vojta hrál v Rádkách s čertem Kulítony. Já jsem tam dokonce nějak dělal nějakou malou roli, tak s ním mám nějaký fotky neuvěřitelné. Takže bylo to prostě takový zvláštní celý a pro mě teda se to začalo stávat trošku nějakým ideálem a teď jsem viděl, jak prostě všichni vzlížejí k těm režisérům a říkal jsem si, sakra, to by bylo ono, prostě možná i ty herečky by mě milovaly a prostě takový najednou, jak tam co si začalo fungovat a byly tam krásné herečky, úplně mladá Elevka, Evelina Štajmarová, tak když se mi to pak líčil všechno, jak jsme jich záviděli, jak teda je úžasná mladá, hraje ty role, jak je krásná, tak jsme se tomu mnohokrát smáli na různých večírcích, potom později, prostě, ale těšilo i to, můžu říct, těšilo i to, že se pak zpětně po 30 letech teda dověděla o tom, jak teda vlastně nás tam zrušovala, co to všechno tě bylo. Fungovaly tam další věci, nezávisle na tom divadle fungovala tam výborně takový dům osvěty, skvělý kamarád Zdeněk Novák organizoval věci. I ti režiséři, kteří byli velice zajímaví, jako pan režisér Vosáhlo, o kterým se málo ví, ale vlastně jaký ročník 36 a byl to ten souputník těch zajímavých lidí, jako tehdy úžasná figura František Čech, režisér, naprosto skvělý, o tom by mohl kolega Břeťa Rychlík povídat, protože byli velcí přátelé potom v závěru jeho života. Nádherný vzpomínky, jak s ním šíbovali neustále. Jednou jsme ho stěhovali z Ostravy do Šumperka pana Čecha, byli jsme naštvaní na něj strašně kulisáci, protože ty knížky byly hrozně těžký a pak ho zase vystěhovávali z toho Šumperka. Tak opět odskok jednoho krásného dne k tomu Tigrovi, jako do té plzeňské restaurace, k tomu Hrabalovskému stolu. přišel Jaroslav Šerich, úžasný malíř, skvělý člověk. A vlastně já jsem si vzpomněl, to jméno mě tak jako zvláštně šustilo jako Šerich. Tak jsem říkal, jako Jaroslave, a vy jste v roce 66 nedělal jste s Františkem Čechem Zločin a trest? Říkal, ano. Říkal, my jsme byli na vás strašně naštvaný, protože tam vlastně celá ta scéna byla prázdná a nad tím nahoře visel jako jakýsi takový osudový memento nebo něco, takový obrovský balvan, který samozřejmě byl nakašírovaný, ale museli jsme ho zajímavým způsobem jistit, jako aby nespadla. Tak on tu scénu vlastně dělal tehdy. Ivan Misař hrál Raskolníkova, si vzpomínám dodnes, aby jsme seděli v těch portálech a sledovali jsme to. No prostě bylo tam jaksi teda úžasná spousta takových jakoby dílčích věcí. Věděli jsme, kdo tam všechno tím divadlem prošel od Landovského. Prostě bylo to najednou místo a prostředí, ve kterým jsem přesně cítil, že toto by mě tak asi jakoby velice zajímalo. Talentu se nedá zabránit, jak říká můj kamarád rocker Zdeněk Kluka. Jako, tak asi jsem jaksi trošku na to divadlo měl talent, takže postupně jsem teda jakoby už byl mistrem levého portálu, takže už jsem byl na těch zájezdech, kam se jezdíval na neuvěřitelný štace, prostě vzpomínám Valašský Mezříč, se tahali ty těžký bedny do druhého patra někde. Ty štace jsme, když jsme uslyšeli tu štací, kam pojedem, tak už nám teda jakoby nabíhali žily prostě na ruku a na krku, protože jsme věděli, co to všechno znamená. Jako. Ale bylo to úžasné. Často se vyjíždělo ve 4 ráno, než se někam do Jablonného přijelo, než se to rozbalilo. A zase to ještě bylo jako za těch starých časů, že jsme tam měli ty párky od těch pořadatelů a to pivo. No. Trošku jsme se vraceli asi do těch prvorepublikových a dřívějších situací těch komediantů. Postupně jsem v dalším roce už nebyl jenom kulisák, ale byl jsem i jako zvukař trošičku, takže vlastně už jsem měl tu větší zodpovědnost, pronikal jsem jaksi do té struktury vytváření té inscenace trošičku víc. No a už jsem si říkal, tak člověče, něco o tom víš, protože jsem ten půl rok byl tím topičem, tak jsem si samozřejmě v té kotelně zařídil skvělý světlo, abych mohl číst, bylo tam teplo ve dne v noci. Bylo to v zadním traktu opery, jak opera je název Restaurace dobré, a ta sousedila zadním traktem s tím divadlem, čili my jsme tam dostávali poměrně levný jídla, takže vždycky, když si vzpomenu na jelení hřbet, tak jsem si vždycky dával jelení hřbet bez hřbetu, to znamená trošku ty omáčky a ty 4 knedlíky a tak. Prostě měli nás tam rádi, ty komedianty. No já jsem tam načetl samozřejmě spoustu věcí prostě v tom sklepě a bylo mi tam strašně dobře a tak jsem si už tak jako trochu jsem spíšněl, říkal jsem si, no tak to bych mohl zkusit dělat nějaký ty přijímačky taky, jako, no tak jsem slavnostně přijel do Brna, dělal jsem teda přijímačky na tu režii a cítil jsem tam tu atmosféru už trošičku, že v podstatě na tom teda moc nezáleželo, protože už to bylo předem domluveno, že teda budou otevírat jenom pro jednoho a tak pak jsme si to s kolegou Pecháčkem jako řekli několikrát, říkal Pecháčku, ty už byl dávno domluvený, že tebe přijmou a proč já jsem tam jezdil, trávil jsem tady 3 dny a byl jsem nešťastný a trpěl jsem, ale Pavla jsem měl jako strašně moc rád, což vůbec byla úžasná trojka. Pecháček, Tesáček, Kelb, kluci, kteří dělali konzervatoř, všichni úžasně nadaní, bohužel už 2 jsou z nich pryč, jako, tak jsme to často vzpomínali. No, takže pochopitelně jsem se teda nedostal, ale povzbudilo mě to, načuchal jsem navíc Brno, protože po těch návštěvách ty Prahy, Prahu jsem sice miloval, jaksi tou tajemností, tou podivností, já už jsem četl Kafku a všechno a tak dále, ale tady najednou jsem si koupil lístek a jel jsem najednou tramvají z lesa v Pisárkách někam do lesa na druhou stranu a najednou to Brno bylo pro mě přehledný terén. Jako, a teď jsem vlastně už viděl, kde ty divadla jsou a jak to prostě funguje. A najednou jsem začal tak jako trošku cítit, že to Brno by mohlo být ono. Začal jsem to brát vážně, tu přípravu na ty přijímáček a řekl jsem si, tak už musím nějak zodpovědněji. Tak jsem se rozloučil s divadlem ke konci roku 67 a přijal jsem místo vychovatele v dětském domově. To byla to v podstatě polepšovna v takové zasuté, jako předposlední vesnici v těch Jeseníkách. Tam se jmenuje Oskava a pak už následoval nějaký Bedřichov, tam už to končí vlastně, jako tam se točí autobusy naspět. Jako. No a byl to pro mě nádherný půl rok vlastně, kdy jak jsem teda byl zvyklý na různé ty práce z domu a ty králíky a sekat tu trávu a já nevím co všechno, tak jsem tam vlastně vymyslel, že jsme tam postavili králíkárny a ty kluky jsem navedl k tomu umět se starat o ty zvířata a já jsem tam zároveň bydlel, čili jsem si mohl číst bez problému a i když jsem měl tu službu a zabavil jsem je, tak jsem měl čas prostě. Kuchařky mě tam milovali, že jsem se tam vykrmil a bylo to prima a zúročilo se mě to v tom, že jsem opravdu se na ty přijímačky v tom roce 68 pečlivě připravil. A pak, když jsem si jednou jako do toho Brna zajel za svým kamarádem skvělým, který tady studoval knihovnickou školu, jistý Bob Krestin, můj úžasný, taky už bohužel teda mimo náš svět, tak ten mi poradil, prosím tě, člověče, ona funguje divadelní věda na filozofické fakultě a to bys mohl tak jako brát jako ten základ. Takže jsem to začal brát vážně, zjistil jsem si nějaké informace, pomaličku jsem začal studovat nějak systematicky. No a ono se to jako podařilo, když mi teda přišlo to vyrozumění, samozřejmě už jsem byl v jiném světě, už jsem najednou věděl, že teda vykračuju kamsi. Vzpomněl jsem si, jak jsme vyprovázeli toho bratra na tu střední školu až do Brna, kamsi až do Brna. No tak já jsem teď najednou už měl teda jasno, že teda zmizím taky. Tak jsem ještě vlastně jako v tom 68. si chtěl vydělat nějaký peníze a s tím svým bratrem, který věděl, jak se ta situace politicky komplikovala, byl ten s tím medikem, který byl členem KANU, já nevím co v té Praze vlastně, tak vlastně ten už uvažoval o emigraci ještě dřív, než teda přišel ten 20. srpen. Takže my jsme spolu pracovali 3 měsíce o těch prázdninách s úžasným pánem, který měl z první republiky ještě schopnost, aniž by musel mít nějakou konstrukci, kterou se leze do studní, tak on to uměl bez toho. Jako. No a my jsme čistili ty studny, takže my jsme prostě v tom 68. si vydělali hrozně moc peněz a byli jsme připraveni na to, že já do těch studií a on měl takovou tendenci jako teda zmizet. No a přijeli ty tanky, které asi pomáhal vyrábět ten můj tatínek. V tom 68. všechno se najednou změnilo. Bratr okamžitě emigroval strašně zajímavým způsobem. Půjčil si od souseda motorku a tehdy už ho lapli teda Rusové na těch hranicích a vrátili ho. On bleskově měl nějakého kamaráda, který mu padělal a na podruhý už projel a po 15 letech se z něj stal Švýcar. No a já jsem prostě vystartoval do Brna.